Сёння ў герцагскай зале апостальскага палацу ў Ватыкане адбыўся ўрачысты абед Бенедыкта XVI з членамі калегіі кардыналаў. Такім чынам, святы айцец хацеў падзякаваць сваім найбліжэйшым супрацоўнікам за віншаванні, якія атрымаў з нагоды свайго 85-годдзя. Звяртаючыся да прысутных на абедзе, пантыфік прапанаваў паразважаць над паняццем «эклезія мілітанс» – «касцёл змагар». Ён адзначыў, што сёння відавочным з'яўляецца імкненне зла дамінаваць у свеце і таму неабходна ўвайсці ў барацьбу з ім. Мы бачым, што гэта барацьба ажыццяўляецца розным чынам, жорсткімі і нават гвалтоўнымі метадамі, замаскіраванымі пад дабро і менавіта таму разбуральнымі для фундаментаў маралі ў грамадстве, падкрэсліў папа. Пантыфік нагадаў словы святога Аўгустына аб тым, што ў гісторыі існуе пастаянная барацьба паміж двума відамі любові – любоўю да сябе і любоўю да Бога, якая характарызуецца поўным самаадданнем аж да мучаніцтва. «Мы ўдзельнічаем у гэтай барацьбе, і таму нам неабходна мець сяброў. Вы мае сябры, і я адчуваю сябе як дома, я адчуваю сябе ў кампаніі вялікіх сяброў, якія заўсёды побач са мной, мы ўсе разам». «І з панам», – сказаў святы айцец, звяртаючыся да кардыналаў. Пантыфік падзякаваў пурпуратам за сяброўства і заахвоціў іх словамі Езуса «Адвагі, я перамог свет». «Мы каманда пана, гэта значыць каманда пераможцаў», – сказаў Бенедыкт XVI.